Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. 4 օրից կմեկնարկի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը, գործող քաղաքապետի աջակիցները թվարկում են Տարոն Մարգարյանի կատարած գործերը, ընդդիմադիրդաշտում էլ հակադարձում ավականիում առաջնային լինելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կհարուցվի արդյոք քրեական գործ ենթադրաբար SAS Group-ում արված ձայնագրության հիման վրա։ Հանրապետականի համար ցուցակ հավաքագրող դպրոցի տնորեններից եւ ոչ մեկը չի կանգնի դատարանի առջև։ Թուրքիայում նոր սահմանադրությունը կողմ է քվեարկել ընտրողների ավելի քան 51%-ը, ամփոփվում են նախնական տվյալները։ Վտանգավոր զարգացում Հայաստանի համար, հայաստանցի փորձագետները կարծում են, որ Էրդողանը արդեն ավելի ագրեսիվ գործելու հնարավորություն է ստանում։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Թուրքական ընդդիմությունը պահանջում է չերյալ հայտարարել երեք կայացած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները։ Այս մասին հայտարարել է երկրի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Բյուլեն Թեսջանը։ Նրա խոսքով երկրի բազմաթիվ շրջաններից տեղեկություններ էին ստացվում, որ երեք կայացած հանրաքվեի ընթացքում խախտվել է քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը, բացի այդ որոշ տեղերում քվեների հաշվարկը գաղտնի է իրականացվել, նշել է Թեսջանը, հավելելով նաև, որ Գերագույն ընտրական խորհրդի որոշումը հաշվարկել նաև գնքված քվեաթերթիկները հակասում է օրենքին։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունների օգտին է արտահայտվել ընտրողների 51%-ից ավելին։ Հուլիսին տեղի ունեցած հեաշրջման անհաջող փորձից հետո Թուրքիայում հաստատված արտակարգ դրության ռեժիմը կարող է երկարաձգվել։ Այս մասին այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուրեդդին Ջանըքլին։ Նրա խոսքով այդ հարցը թուրքական կառավարությունը քննարկելու է այսօր կայանալիք նիստի ժամանակ։ Կառավարության անդամները Հայ Էրդողանի գլխավորությամբ քննարկեն ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգ դրությանը վերաբերող առաջարկները, նշել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Պաշտոնական Մոսկվան հույս ունի, որ Միացյալ Նահանգները Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ միակողմանի գործողությունների չեն դիմի։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին նշել է մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսի հայտարարությունը, որի համաձայն Հյուսիսային Կորեայի հանդեպ Վաշինգտոնից ցուցաբերած ռազմավարական համբերությունը սպառվում է։ Սիրիայի հյուսիսում շարունակվում է քրդական ջոկատների հարձակումն Իսլամական պետություն հմբավորման ոչ պաշտոնական մայրաքաղաք համարվող Ռաքա քաղաքի ուղությամբ քրդական ֆիրատ գործակալության տեղեկությունների համաձայն հանգստյան օրերին քրդական ուժերին կոալիցիոն 8 ուժի աջակցությամբ հաջողվել է շուրջ 10 կիլոմետրով մոտենալ Ռաքային, ազատագրելով քաղաքից ոչ հեռու գտնվող բնակավայրերից մի քանիսը։
Շնորհակալություն, Գևորգ։ Արդեն 4 օրից կմեկնարկի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավը եւ թերևս հենց այդ ժամանակ հստակ ծրագրեր կներկայացվեն եւ հնարավոր կլինի իմանալ, թե քաղաքապետի տեխնացուներից յուրաքանչյուր ինչպես է տեսնում մայրաքաղաքի զարգացումը։ Հիշեցնենք, մրցապայքարի դուրս եկած ուժերից 3-ն էլ Իշխող Հանրապետականը, Ելքդաշինքը եւ Երկիր Ծիրանին ըստ էության ավականու մաս կազմելու են համաձայն նոր օրենսգրքի եւ այստեղ պայքարը ընթանալու է մանդատների քանակի համար։ Քարոզարշավը դեռ չմեկնարկած քաղաքապետի տեխնացուները եւ նրանց աջակիցները արդեն իսկ ուշագրավ հայտարարություններով են հանդես գալիս։ Մինչ հանրապետականի շտաբի պետ Էդուարդ Շարմազանովը գործող քաղաքապետի կատարածներն է թվարկում, քաղաքապետի ընդդիմադիր տեխնացու Զարուհի Պոստանջանը պնդում է Երևանի ավականիում առաջնայինն է լինելու կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կարլեն Ասլանյանի անդրադարձը։
Չկա մի ոլորտ, որտեղ ավականու հանրապետական խմբակցությունն ու Տարոն Մարգարյանը առաջընթաց արձանագրած չլինեն, պնդում է ավականու ընտրություններում ՀՀԿ-ի շտաբի պետ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հրայր Թամրազյանի վերլուծական ծրագրում կուսակցության խոսնակը հայտարարեց, որ երևանցի ընտրողներին առաջին հերթին արված աշխատանքն են ներկայացնելու, նոր հետոխոստումներ։
Կանաչապատումից սկսած մինչև բարեկարգում քաղաքային տնտեսության արդյունավետ կառավարում վերջին 4 տարին ընդհանրապես Տարոն Մարգարյանի գլխավորությամբ բավականին լուրջ առաջընթաց է ապահովել։ Ինչու եմ այդպես նման համոզումով ասում, որովհետև 2013 թվականին ինքս ղեկավարել եմ Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբը, շատ լավ հիշում եմ անգիր այն ծրագրային դույտները, որոնք մենք խոստանում ենք, եւ դրանց մեծ մասը կատարվել է հիմնական թեզերը։
Փոխարենը Շարմազանովը թերահավատ է իրենց մրցակիցների Զարուհի Փոստանջանի, Երկիր Ծիրանի կուսակցության եւ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած Ելքդաշինքի մասով։
Այսօր մասնակցում եմ մի կուսակցություն, որի մասին բացի դիկին Փոստանջանից, մնացածի մասին ոչ մեկ գրեթե Հայաստանում չգիտի այդ ինչ կուսակցությունն է։ Մենք ճանաչում ենք դիկին Փոստանջանի Face-ով եւ Ծիրանագույն Զգեստով։ Այդ գիտենք։ Երկը նոր քաղաքական ուժա, որի համար այս ընտրությունը շատ լավ շանս է ստանալ երևանցիների ձայնը, որպեսզի նա կարողանա լեգիտիմացնել իր ընդդիմադիր կարգավիճակը։
Այդուհանդերձ արդեն հայտնի է, որ ընտրություններին մասնակցող երեք ուժերն էլ այս կամ այն չափով ներկայացված լինելու են քաղաքապետարանում, քանի որ ըստ օրենքի ավականին պետք է երեք ուժ ձևավորի։ Շարմազանովը սակայն ասում է, մեծամասնությունը կլինի հանրապետականը։
Կունենանք այնպիսի ավականի, բնականաբար ըստ իստաղ մարկանի գլխավորության, որը կարող է լուծել երևանցիների առջև ծառացած խնդիրները, եւ մենք ժողովրդական քաղաքական ուժ ենք, եւ գտնում ենք, որ տարբեր մոտեցումները շատ կարեւոր են։ Ես ինքս դեռևս ցանոթ չեմ մեր հարգարժան ելքի եւ հարգարժան Եգիտյանի գործընկերների նախնադրական ծրագրին, միգուցե իրաց մոտը լինեն եւ չեն բացառում լինել առողջ առաջարկներ, կտեսնենք։ Մենք որևէ մեկի դեմ սեֆ PR, որևէ մեկի դեմ պայքարելու խնդրի չունենք։
Տարոն Մարկարյանի մրցակից Զարուհի Փոստանջանը հակադարձում է, գործող քաղաքապետի աշխատանքի արդյունքը երևում է, օրինակ, ձմռանը մայրաքաղաքի փողոցներում։
Եվ հանրային տրանսպորտը ինչպես է աշխատում, եւ նաեւ խցանումները ինչպիսին են, ամեն ինչ մեր աչքերի առջև է, թե ինչպես է նաեւ ահանությունը տեղի ունենում, այնպես որ Երևանում կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում, եւ այս լուծումները հասկանալի է, որ տարիներ շարունակ ապարդյուն են եղել, այսինքն որը մեկը չի ցանկացել լուծում տրամադրել։
Նորաստեղծ Երկիր Ծիրանի կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն նախ կոռուպցիայի դեմ պայքարն է կարևորում։ Զարուհի Փոստանջանի խոսքով քաղաքապետարանում վերից վար պետք է փոխել ողջ համակարգը։
Առաջնահերթը դադարեցումը գողության, մեր հանրային գումարների յուրացման, եւ եթե մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են պետական պաշտոնյաները այդ ընթացքում նաեւ հարստացել, ապա հասկանում ենք, որ այդ գումարները հանրային գումարներ են։ Մենք խնդիր ունենք նաեւ մաքրելու այդ տարածքը, որովհետեւ հասկանում ենք, ամբողջ տարածքը փչացած է եւ վերիցված կորումպացված։
Փաստաբանները, իրավապաշտպաններն ու մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանները ավելի քան վստահ են, որ անցած շաբաթ մեծ աղմուկ հանած ձայնագրությունը, որտեղ մի տղամարդ SAS գրուպի աշխատակիցներին հորդորում էր ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային տեխնացու Արտակ Սարգսյանի համար, ակնհայտորեն հանցագործության տարեր է պարունակում ու այս անգամ հնարավոր չի լինելու խուսափել քրեական գործ հարուցելուց։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա վերջին նախընտրական ժողովի վերաբերյալ ձայնագրությունը գլխավոր դատախազի հանձնարարությամբ ուղարկվեց հատուկ քնչական ծառայություն։ Մինչ այստեղ ուսումնասիրում են ձայնագրությունը, փաստաբանները եւ իրավապաշտպանները արդեն իսկ բարձրաձայնում են։ Ակնհայտ է, որ ոչ միայն կոպտագույնս խախտվել են աշխատողների իրավունքները, ավելին քրեական հանցագործություն է մարդկանց այսպիսի ահաբեկումներով դրդեր քվեարկել կամ ձայն բերել։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Հաշվի առնելով ձայնագրության մեջ հանցակազմի առերևույթ արկայությունը, քրեական գործ չհարուցելու տարբերակ չկա։ Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց փաստաբան Երվանդ Վարուսյանը, անդրադառնալով համացանցում անցած շաբաթ տարածված աղմկահարույց ձայնագրությանը, որտեղ մի տղամարդ SAS գրուպի աշխատակիցներին հորդորում է ձայներ բերել հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանի SAS-ի արտակի համար, հակառակ դեպքում սպառնալով նրանց ազատել աշխատանքից։ Փաստաբանի փոխանցմամբ այդ ձայնագրության մեջ առնվազն քրեական օրենսգրքի երկու հոդվածների հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու հիմքեր կան։ Խոսքը 149 եւ 154 պրիմ երկու հոդվածների մասին է։ Տվյալ դեպքում ընտրությանը մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը եւ ընտրողներին կաշառք տալը կամ ընտրողի ազատ կամքի իրականացմանը խոչընդոտելը։
Երկուսն էլ վերաբերում են ընտրողի կամ արտահայտության վրա ազդելուն գույքային սպառնալիքի միջոցը։ Քանի որ գործ ունենք գործատու աշխատող հարաբերությունների հետ, որտեղ էլ ակնարկվում է աշխատել, չաշխատելու, լավ լինելու, վատ լինելու եւ այլն, նաեւ հանգամանքներ, խոսքը գնում է նրա մասին, որ այո, ակնհայտ է, որ անձանց պարտադրում են մասնակցել, պարտադրում են կոնկրետ գործողություններ կատարել կոնկրետ տեխնացուի եւ կուսակցության օկտին եւ դիմացնել կաս սպառնալիք, բնականաբար գույքային։ Այսինքն ակնհայտ է, որ այս պարագայում ես տարբերակ չեմ տեսնում, որ քրեական գործ չի հարուցվի։
Նշենք, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի հանձնարարությամբ Հայաստան 24 կայքում հրապարակված աղմկահարույս ձայնագրությունն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն դրանում մարկա հանգամանքները ստուգելու նպատակով։ Փաստաբան Երվան Վարուսյանը կարծում է, որ ՀԿՑ-ն քրեական գործ կհարուցի, սակայն դժվար թե համապարփակ քննություն կատարվի, հաշվի առնելով, որ ընտրություններից առաջ այդ օրինակ դեպքեր էլի են եղել և հանրապետականի ռեյտինգային թեկնածու Արտակ Սարգսյանը միակը չէ։
Չեմ կարծում, որ սա միայն SAS Group-ին վերաբերվող ինչ-որ երևույթ է, և այլ բազմահազարանոց ձայներ ստացած թեկնածուները տենց վայելում էին ժողովրդի սերն ու վստահությունը և իրենց ձայներն այդպես հավաքեցին։ Ակնհայտ է, որ սա ընդհանուր գործընթացի մեկ ձայնագրության միջոցով երևացած մասն է, ուստի և լիարժեք այսպես համապարփակ քննություն և բոլոր փաստերի վերհանում ես չեմ ակնկալում։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը միջդեռ համոզված է, քրեական գործ չի հարուցվի։
Ես չեմ հավատում, որ հարուցվելու է քրեական գործ և ՍԱՍ-ի արտակը պատժվելու է, այսինքն ես համոզված եմ, որ չի հարուցվի, ինչ եք ասում։ Որ դեպքով է քրեական գործ հարուցվել։ Ասենք այդ ծառերը կտրելու համար, կարծում եմ, որ չափազանցված է մարդուն կալանքի տակ վերցնելը այդ դեպքի համար։ Այսինքն հանկարծ Սերժ Սարգսյանը իմացավ, որ այս երկրում ինչ-որ մի բան անօրինական է, և անմիջապես կալանավորեցին այդ մարդուն։ Մնացած դեպքերը ինքը չի իմանում, ասենք բացարձակապես։ Էկզոտիկ էր նախագահի այս հայտարարությունը, որ ինքը չկարող հանդուրժ երբ որ ծառ են կտրում։
ՍԱՍ Group-ի աղմկահարույց պատմությանը նախորդած ոչ պակաս սկանդալային հերոսների, դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների պատմությունը նույնպես ուշագրավ զարգացումներ է ստանում։ Հիշեցնենք, դատախազությունը հաղորդել էր, թե առ երևույթ հանցագործության տարեր է պարունակում 100-ից ավելի ձայնագրություններից միայն մեկը, Գյումրիի TV37 դպրոցի տնօրեն Աստղիկ Ավետիսյանի խոսակցությունը, որտեղ վերջինս ասել էր, թե ամուսնու հետ վախեցրել է մարդկանց, որ հանրապետականին ընտրեն։ Այդուհանդերձ, այս դեպքում էլ գործը դատարան չի հասնի, հայերենի բացատրական բառարանի օգնությամբ, որտեղ իրավապահները վախեցնել բառին շատ հարմար հոմանիշ են գտել։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Ղազվանցյանը։
Գյումրի TV37 դպրոցի տնօրենի դեմ քրեական գործ չի հարուցվի։ Նախապատրաստված նյութերը ուսումնասիրելուց հետո դատախազությունը քրեական գործի հիմքեր չի գտել, ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզի դատախազ Կարեն Գաբրիելյանը։
Հրապարակումը նույնպես ուսումնասիրվել է մեր կողմից, ուղարկվել է համապատասխան ոստիկանության բաժին և նախապատրաստվել են նյութեր, որի ժամանակ որից է փաստական տվյալներ ձեռք չեն բերվել կոնկրետ անձի առարկում հանցագործության հատկանիշների վերաբերյալ։ Նախապատրաստված նյութերի հիման վրա մենք տվել ենք անհրաժեշտ իրավական գնահատական այն առումով, որ անձի առարկում բացակայում է հանցագործության հատկանիշները։ Որոշում ենք կայացվել նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։
Գլխավոր դատախազությունը հիշեցնենք, Իշխող Հանրապետականի օգտին ընտրողներին ցուցակագրած 114 տնօրեններից միայն TV37 դպրոցի տնօրենի դեպքում էր քրեական հանցագործության հատկանիշներ նկատել։ 1700 հոկանոց ցուցակ ներկայացրած Աստղիկ Ավետիսյանը իրազեկ քաղաքացիների միավորման ներկայացրած ձայնագրությունում պատմում էր, թե ինչ սկզբունքով էր հավաքագրել ընտրողներին։
Հազար անգամ ստուգված մարդիկ են։
Չէ, որովհետև սովորաբար մի 100-200 հոգանոց են ցուցակները, դերը շատ էլ մի քիչ։
Հաստատեցեք, մենակ չեմ արել, իմ ամուսնուս էլ այդ ոլորտին է։
Ես խոսքով իրենց հետ խոսում եք նորմալով, ասում եք։
Իրենց հետ աշխատում են ասել մի ամեն օր, ամենավերջի տևով վախեցնելով էլ էսպես։
Մինչդեռ նախաքննության ընթացքում պարզվել է, ամենավերջին ձևով վախեցնելու մասին խոստովանած տնօրենը ոչ թե սպառնացել է, այլ նեղացել։
Անձամբ ես եմ լսել ձայնագրությունը, ուրեմն ասեմ, ինքը կոնկրետ անձը մեկնաբանել է հետևյալ կերպ, որ վախեցնել իր նկատի ունեմ, որ ասել եմ, կնդրեք, եթե չեք, ես ձեզանից կնեղեմ։
Այսինքն այդ վախեցնելը այն
վախեցնելը արդարդվել է նրանում, այո, այո։
Ինչո՞ւ ինքը ասել։
Ոչ։ Մենք համենայն դեպս մեր կողմից նախապատրաստված նյութերում նման տվյալներ ձեռք չի բերվել։
Թուրքիայում նոր սահմանադրությամբ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստանում է աննախադեպ լիազորություններ և տեսականորեն մինչև 2029 թվականը նախագահելու հնարավորություն։ Նախնական տվյալներով Թուրքիայում նոր սահմանադրությանը կողմ է քվեարկել ընդրողների ավելի քան 51%-ը։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը հայտարարում է, որ երեք տեղի ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները իրական պատկերը չեն արտացոլում և քաղաքացիների առնվազն 50%-ը ոչ է քվյարկել նոր սահմանադրությանը։ Նշենք, նախնական արդյունքների համաձայն Թուրքիայի քաղաքացիների 51.4%-ը այո, իսկ 48.6%-ը ոչ է քվյարկել սահմանադրական փոփոխություններին։ Հանրաքվեին մասնակցել է քվյարկության իրավունք ունեցողների ավելի քան 85%-ը, շուրջ 50 միլիոն քաղաքացի։ Ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել է, որ պահանջելու են ձայների շուրջ 60% վերահաշվարկ։ Ընդդիմության գլխավոր առարկությունը Գերագույն ընտրական հանձնաժողովի որոշումն է, որի համաձայն ընտրական հանձնաժողովների կողմից չկնքված քվյաթերթիկները վավեր են համարվել։ Ի պատասխան Գերագույն ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սադիկ Յուվենը հայտարարել է, թե նման որոշում եղել է նաև նախորդ ընտրությունների ժամանակ և արդար չէ լինի տեխնիկական անփութության պատճառով անվավեր ճանաչել քաղաքացիների ձայները։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ սահմանադրական հանրաքվեի վերջնական արդյունքները կամփոփվեն 11-12 օրից։ Մինչ այդ սահմանադրական փոփոխությունները ձեռնարկած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, ինչպես նաև նոր սահմանադրության կողմնակից ազգայնական շարժում կուսակցությունը տոնում են իրենց հաղթանակը։ Երեկ երեկոյան Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը իր համակիրների առաջ ելույթ ունենալ հայտարարել է, թե ապրիլի 16-ը ողջ Թուրքիայի հաղթանակն է։ Թուրքիայի որոշ թերթերի գլխագրերն այսօր ևս ազդարարում են նոր սահմանադրության հաղթանակը։ Թուրքական Յենի Շաֆակ Միլիեթ թերթերը ԱՅՈ-ի հաղթանակը Թուրքիայի հաղթանակն են համարում։ Հաբերթուրքը գրում է, թե հաղթել է Էրդողանը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր ջումհուրիեթ պարբերականը քվյարկության արդյունքները վիճելի է համարում, իսկ Սաբահը այս հանրաքվեն ժողովրդական հեղաշրջում է որակում։ Իսկ արևմուտքը Թուրքիայի հանրաքվեի արդյունքները մտահոգի չի համարում։ Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, թե սպասում է միջազգային դիտորդների գնահատականին քվյարկության ընթացքի և ընտրախախտումների վերաբերյալ։ Հատկանշական է, որ այսօր երեկոյան նախագահ Թայիպ Էրդողանը Անկարայում անվտանգության խորհրդի, ապա նախարարների խորհրդի նիստ է հրավիրել։ Թուրքական մամուլը գրում է, թե նիստի ժամանակ քննարկվելու է Հուլիսյան հեղաշրջման փորձից հետո երկրում գործող արտակարգ դրությունը երրորդ անգամ երկարաձգելու հարցը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Թուրքիայի հանրաքվեից հետո հայաստանցի փորձագետներն են գնահատում, ինչպիսի անդրադարձ կունենա այս ամենը Հայաստանի վրա։ Սպասելիքները այնքան էլ լավատեսական չեն, ավելին մտահոգություն կա, որ Հայաստանի համար վտանգավոր զարգացում կարող է լինել, քանի որ միանձնյա կառավարվող պետությունում Էրդողանը այլևս ավելի ագրեսիվ գործելու հնարավորություն կստանա։ Հայաստանցի փորձագետների մեկնաբանությունները ամփոփել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սահմանադրությունը փոփոխելով նախագահ Էրդողանը Թուրքիան միանձնյա կառավարելու հնարավորություն ստացավ, ինչը նրան ավելի անկանխատեսելի ու վտանգավոր կդարձնի, վստահ են հայաստանյան փորձագետները։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանը կարծում է, որ գրեթե բացարձակ իշխանություն ստացած Էրդողանը կսկսի վարել ավելի իսլամամետ, ծայրահեղական քաղաքականություն։
Հաշվի առնելով Թուրքիայի ավանդույթները, հաշվի առնելով անցյալը, կայսերական անցյալը, հաշվի առնելով Էրդողանի մարդկային հատկությունները, որպես պետական գործի հատկությունները, եղավ այն, ինչ որ սպասվում էր։ Թուրքիան վերադարձավ Աթաթուրքի շրջանին, երբ որ Աթաթուրքը կառավարում էր երկիրը։ Վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք անընդհատ Էրդողանը քայլեր էր ձեռնարկում իր միանձնյա կառավարություն ուժեղացնելու առումով։ Եվ սա արդեն, այսպես ասած, օրինականացրեց դա։ Նրան պետք է մի այնպիսի Թուրքիան, որը ավելի իսլամամետ քաղաքականություն կվարի, այնպիսի Թուրքիան, որը ավելի վճռական արտաքին քաղաքականություն կվարի, որը այդ վճռականությունը, ես իհարկե մեղմ ասեցի, որը շատ անգամ վերածվում է արկածախնդրության, և նրան պետք է այնպիսի Թուրքիան, որը ավելի իր կողմից հեշտ կառավարվող կլինի։ Նա ըստ էության իմ ընդհանուր գնահատական այն է, որ սանձել է Թուրքիան։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանն էլ վստահ է, բացարձակ նախագահական կառավարման համակարգում Էրդողանը գրեթե սուլթանին հավասար իշխանություն կունենա, ինչը նրան առավել վտանգավոր է դարձնում։
It's not just a move to a presidential system of government.
Սամիայն անցում չէ կառավարման նախագահական համակարգի, սա նշանակում է նաև ավելի հզոր նախագահ առանց հաշվետվողականության, ով ունի իշխանություն թույլ դատական համակարգի ու մարգինալացած խորհրդարանի նկատմամբ. Այսպիսի մեկ մարդու համակարգն իրապես վտանգավոր է, ինչպես Ստալինի ու Հիտլերի պարագայում.
Such a one-man system, whether it was under Stalin or Hitler, is essentially dangerous.
Փորձագետի պնդմամբ իշխանությունն ամրապնդելով Էրդողանը հանդիպելու է արևմուտքի դատապարտմանը, ինչը Թուրքիան ավելի կմոտեցնի Ռուսաստանին, վտանգ ստեղծելով Հայաստանի համար.
We should both welcome, but also perhaps fear.
Մենք պետք է ողջունենք, բայց հավանաբար նաև զգուշանանք Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև հարաբերությունների բարելավումից, ինչը կարող է առնչվել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Տարածաշրջանային հեռանկարի առումով մենք պետք է վախենանք պատմության կրկնությունից, երբ ռուս-թուրքական համագործակցության արդյունքում մենք կրկին կորուստ կունենանք։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով Թուրքիայի համար առաջնայինը քրդական պետության ստեղծումը կասեցնելն է, ինչպես նաև մերձավոր արևելքում ծավալվող գործընթացներին առավել ներգրավումը։ Նման պարագայում Սաֆրասյանը հայ-թուրքական հարաբերություններում էական փոփոխություն չի ակնկալում։
Հայաստանը աշխարհաքաղաքական առումով, տնտեսական առումով Թուրքիայի համար ներկա պայմաններում առաջնային նշանակություն ունի, դրա համար կարելի է թողնել հարաբերությունները նույն գոյություն չունեցող մակարդակի վրա։
Այս օրերին էլ Ադրբեջանում սկսվել են լայնածավալ զորավարժություններ զորքերի մարտական պատրաստականությունը ստուգելու նպատակով։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ 30,000 զինծառայող, ավելի քան 250 միավոր տանկ եւ զրահատեխնիկա, ինչպես նաեւ ռադիոէլեկտրոնային հետազոտության նոր միջոցներ եւ անօթաչու թռչող սարքեր են մասնակցում։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ադրբեջանում լայնածավալ զորավարժություններ են սկսվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ զորավարժություններին մասնակցում են 30,000 զինծառայողներ, 250 տանկեր և զրահամեքենաներ, հրթիռահրետանային 200 համակարգ, մարտական 25 ինքնաթիռներ, անօթաչու թռչող սարքեր և հետախուզական նորագույն սարքավորումներ։ Կիրյակի օրը սկսված զորավարժությունները շարունակվելու են 5 օր, ավարտվելու են ապրիլի 21-ին։ Զորավարժությունները անցկացվում են բարդ ռելեֆային պայմաններում մարտեր մղելու սցենարով։ Հրթիռային և հրետանային համակարգերը դուրս են բերվել կրակային դիրքեր, ստեղծվում են գրոհային խմբեր, ըստ անհրաժեշտության վերատեղակայվելու են ստորաբաժանումները, հրամանատարային կետերը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ լայնածավալ զորավարժությունների նպատակն է ստուգել զորքերի մարտական պատրաստվածությունը, կազմակերպել զինված ուժերի կառավարումը և փոխգործակցությունը, և այդ բոլոր գործողությունները պետք է մոտեցվեն մարտական իրավիճակի պայմաններին։ Ռուսական Ռաշա Թդեյ հեռուստաընկերությունը օրերս հաղորդում է հեռարձակել ադրբեջանական բանակի մասին, նշելով, որ ադրբեջանական բանակը տարածաշրջանում ամենահարուստն է։ 90-ական թվականների համեմատ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 20 անգամ մեծացել է։ 2003 թվականին Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն 160 միլիոն դոլար էր, իսկ 10 տարի անց 2013 թվականին 3 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանը սպառազինությունները գնում Ռուսաստանից, Թուրքիայից, Իսրայելից, ինչպես նաև օգտագործված ինքնաթիռներ Ղազախստանից և Ուկրաինայից։ Կրեմլին մոտ կանգնած հեռուստաընկերության բերած տվյալներով Ադրբեջանի բանակը այսօրվա դրությամբ 314 տանկ ունի, 1600 զրահամեքենա, 550 հրետանային տարբեր համակարգեր, 70,000 զինծառայող և 300,000 պահեստայիններ։ Աշխարհի երկրների զինված ուժերի հզորությունը ուսումնասիրող Global Firepower կայքը անցյալ տարի հրապարակել էր զեկույց աշխարհի երկրների բանակների մասին։ 2016 թվականի զեկույցում Ադրբեջանը աշխարհի 126 երկրների շարքում 60-րդ տեղում էր, 34 կետով հետ թողելով Հայաստանին։ Հայաստանը իր բանակի հզորությամբ այդ զեկույցում 94-րդն էր։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները աստիճանաբար ավելի են լարվում Սիրիայի պատճառով։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը արդեն բաց տեքստով հայտարարում է, ժամանակն է ավելի կոշտ գործել Ռուսաստանի դեմ, մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Herbert Raymond McMaster-ը, որին բանակում անվանել են HR McMaster, երեկ ասել է, որ Ռուսաստանը 6 տարի տևող պատերազմի ընթացքում միանշանակ աջակցում է Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությանը, անտեսելով դրա իրագործած վայրագությունները։ Ասադի գործողությունները բացասական հետևանքներ են ունեցել հարևան Իրաքի, ինչպես նաև Եվրոպայի համար։ Սատարելով այդ հրեշավոր ռեժիմին, ռուսները փաստորեն կոնֆլիկտի մաս են դառնում, ուրեմն պետք է մտածենք դրա մասին, ինչպես նաև Եվրոպայում Ռուսաստանի Քայքայիչ գործելակերպի մասին ասել է Մակմաստերը ABC հեռուստակայանին եւ շարունակել. Անհրաժեշտ են կոշտ քննարկումներ ռուսների հետ.
Russia has given support to a murderous regime in Syria that has perpetuated a civil war and a cycle of violence. I think it's time though now to have those tough discussions with Russia.
Ճիշտ 10 օր առաջ ամերիկացի զինվորականները 59 տոմահավքներով հրթիռակոծել են սիրիական ռազմական օթակայանը, որտեղից ըստ արևմտյան երկրների պնդումների, Ասադի ինքնաթիռները քիմիական գրոհների են ենթարկել Իդլիբում ընդդիմության հսկողության տակ գտնվող տարածքը, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 70 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Մկմաստերը ABC-ին հարցազրույց է տվել Աֆղանստանում, դա ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջին այցն է Աֆղանստան նախագահ Դոնալդ Թրամփի հունվարի 20-ի պաշտոնամուտից հետո։ Մկմաստերի այցից օրեր առաջ, ապրիլի 13-ին, ամերիկացիները Նանգարհարի նահանգում ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբով ոչնչացրել են իսլամական պետության ջոկատների ստորգետնյա պաշտպանության համալիրը, զոհվել է 100-ից ավելի իսլամիստ զինյալ։ Մինչդեռ Սիրիայի խնդրով արտասահմանյան այցեր են կատարում նաև ռուսները։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի ղեկավարած պատվիրակությունը բանակցություններ է անցկացրել Սաուդյան Արաբիայի թակավոր Սալման բին Աբդուլազիզ Ալ-Սաուդի հետ։ Հանդիպումից հետո ռուսական կողմը խոստովանել է, որ երկու երկրները ունեն սկզբունքային տարաձայնություն։ Սաուդյան Արաբիան համոզված է, որ Ասադը եւ Սիրիայի ապագան անհամատեղելի են։
Չնայած մայրաքաղաքում մշակութային կյանքի ակտիվ ակտիվ երում է, մարզերում քիչ են մարդիկ, որ գետ մեկ անգամ թատրոն չեն մտել։ Պատճառը միայն սոցիալական վատ պայմաններն ու հոգսերը չեն։ Մշակութային տխուր խճանկարը մարզերում փորձում են փարատել մի քանի պետական ծրագրերով։ Ինչքան է ստացվում, փորձերը բարձր գան է Դանիելյանը։
Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ եւ Փյունիկ հիմնադրամի հովանավորությամբ այս տարի սկզբից հունվար ամսից մեկնարկեց մշակութային կանգառ ծրագիրը, որը նպատակ ունի Հայաստանի ողջ տարածքում եւ Արցախում, անգամ ամենահեռավոր գյուղերում եւ ավաններում ներկայացնել ոչ միայն մայրաքաղաքային մշակույթն ու արվեստը տարբեր ոլորտներում, այլ թվում եւ օպերային արվեստի ոլորտում, ալև առհասարակ Հայաստանի մյուս քաղաքներում ծնվող մշակութային ձեռբերումները, ծրագրերն ու ձեռնարկները, բեմադրություններ, կինոցուցադրություններ, ցուցահանդեսներ եւ այլն։ Նշենք, որ ամենուր տեղի ունեցող մշակութային այս բոլոր ձեռնարկների մուտքի տոնսն արժե 300 դրամ։ Մեկնարկից ի վեր արդեն 100-ից ավել միջոցառում է անցկացվել, մինչև օրս վաճառվել է շուրջ 9000 տոմս, հանդիսատեսի ընդհանուր քանակն էլ 15000-ից ավելի է։ Ծրագրի համակարգող Գարիկ Նազարյանի խոսքով մարզերում մշակութային ոլորտում մի քանի հիմնախնդիր է դիտարկվում։
Ենթակառուցվածքների հարցն է առաջին հերթին դրված։ Երկրորդը կան այդ խնդիրները, ինչպես ասեն, հանդիսատեսի դաստիարակ գրթման խնդիրը ավելի շուտ, որ տարիների այս վիհից հետո մենք փորձենք այս ծրագրերով նաև գրթելու, դաստիարակելու մատաղ սերունդին հիմնականում, որ իրենք պատրաստ լինեն ընդունելու, ընկալելու այս մշակութային արտադրանքը, հասու լինի այս ամենի իրենց, որպեսզի համաչափ զարգանա մեր մշակութային կյանքը։
Նախատեսված է ողջ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի 130 համայնքներում անցկացնել 426 միջոցառում՝ ցուցահանդեսներ, կինոցուցադրություններ, թատերական համերգային ծրագրեր, դասական երաժշտական երեկոներ, գրական երաժշտական երեկոներ եւ այլն։ Ընդամենը 2 օր առաջ այս ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի թատերասեր հանրությանը ներկայացավ Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը, որն այս ծրագրի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկն է։ Թատերախումբը արդեն մի քանի անգամ եղել է ամենատարբեր մարզերում, նաեւ Արցախում, եւ ինչպես ներկայացնում է Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Տիգրան Վիրաբյանը, մարզերում ամենուր զգացվում է, թե մարդիկ որքան կարիք ունեն նման ձեռնարկների։
Հանդիսատեսի մեծ հոսքը դեպի տահլիճներ խոսում է մարզերում գործող մշակութային սովի մասին։ Իսկ ընդունելությունը մարզերում, դուք չեք պատկերացնում, ես այսպես ասած ականատեսի աչքերով եմ խոսում հիմա, ընդունելությունը մարզերում ուղղակի երկար տարիների սպասում ունեցող մարդկանց ընդունելությունը։ Պետք չի թերագնահատել մարզերում ապրող մարդկանց, իրենք և գիտեն դասական երաժշտություն լսել, իրենք եւ գիտեն բարձրաճաշակ ներկայացումներ նայել։ Ես խոսում եմ ոչ միայն մեծ մարզերի մասին, մարզ կենտրոնների մասին, ես խոսում եմ ամենահեռավոր գյուղերի բնակիչների մասին։ Մենք այսօր ապրում ենք մի երկրում, որտեղ մեծանում է 15-20 տարեկան երիտասարդ, որը իր կյանքում ներկայացում չի տեսել։ Սա պրոբլեմ է, սա մեր խնդիրն է, որը մենք փորձում ենք այս տարում լուծել։ Վատ է ապրել 2.5-3 միլիոնից երկրում, եւ դու գիտանաս, որ քեզանից մեկը իր կյանքում դասական համերգ չի լսել, մեծ էկրանով ֆիլմ չի տեսել։ Չէ՞ որ մեղավոր չի, որ ինքը չի ծնվել մայրաքաղաքում եւ ծնվել է, ասենք, հեռավոր Տավուշի մարզում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն էր, մեր հաջորդ հարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։